اچو اسیں دعا گھڑوں، اے یسوع مسیح توں مجھے مدد کر، مکھے گناہ کا چھڈائے، مکھے شیطان کا آزادی دے، مکھے نجات بخش، آمین.